怎么说也像个水泥车。
对啊，巴黎那边标杆弄个变速器的面啊，就是像米内贝杜库内沃斯克特什么的，就是那个福州那个。
Šo kad apsaimniekoš nevūt, kas atrodījums 130 eiro 70 centi, iesniegumā pievienot izmaksu dāme, pārskats par vietību starpību 22. Gadā un darba plānu 23. Gadam. 22. Gadā biedrība organizēja naudas ietvarus, vākšana Ukraiņu ģimenēm konsultēja biedrības projekta sagatavošanā iesvetībā, prāmatvedībā, dokumentu sagatavošanā uzņēmuma reģistrā piedalījās Tukuma pilsētas kultūras namotams tajos pasākumos, kā arī visa gada garumā veic daudz jūs 20 nama un tā piedrošās teritorijas apsaimniekošanu. 23. Gadā plānota dalība projektos iniciatīvā sadarbībā ar Tukuma pilsētas kultūras namu pasākumos tiks organizēti semināri, nodrošinās tehniskais servis biedrībām, pārstāvētas biedrības intereses komisijā darbam sabiedriskajām organizācijām un sabiedrības veselības veicināšanas komisijā. Un organizēs pieredzes atmaņas praksijas un uzturēs daudz 20 piedarošās teritorijas apsaimniekošanu un kārtības uzturēšanas darbu. Biedrība Tukuma nevalstu organizācija apvienības Tukuma nodoms starpā 15. Gadā noslēdz sadarbības līgums par finansālu atbalstu nodrošināšanu biedrībai un līgums ir spēkā līdz 25. Gadam. Un biedrība Tukuma nevalstu organizācija apvienība šajā sektorā darbojas jau kopš 1998. Gada, apvienojot vidēji 20 Tukuma nodoms biedrības. Iesniegums ir izskatīts komisijā darbām ar sabiedriskajām organizācijām. Un pamatojoties uz iepriekš minēto, komisija aicina atbalstīt.
Kā Gunda gar teica, mēs arī izglītības un kultūras sporta komisijā skatījāmies, ka dūtu nebija 183 eiro. Tas par jautājums.
Drošiņi, ka 800 eiro nebūtu iebildumi, bet, ja godīgi, tā ēka par savu izskatu ziemas periodā man paliec nerūpējās, jo tā bija viena no ēkām, kas nebija trotuārs notīrīts, lāstakas bija pie jumta, bīstami, un cik informācija arī iekšējā apsaimniekošana nav nekādā augstā līmenī, lai mēs varētu teikt, ka tur viss notiekās un par visu ir padomāts un par visu tiek darīts un laicīgi tiek darīts. Es gribētu izpildvarai vienkārši noskaidrot, saprast to, kādā veidā vispār apsaimniekojās tā ēka un kādā veidā tu notiekās tās darbības.
Šeit Igor zina, kā apsaimniekot domu.
Jā, tādēļ saka, kādā veidā tas notiek. Ar to iestāst, tādēļ saka, kaut kas nav rītīgi ar to lēmumu projektu, tad vienkārši viņi paši apsaimnieko, ka viņi rūpējās pārējām teritorijām, tad šeit kaut kas neiet kopā ar to, kādā veidā tu notiekās tās darbības.
Par lāstikām arī tā bija, ka komunālais dienas brauc arī ar pacēlējumu. Domāju, tu pat bīgrību izņemēju patvaru izdarītu. Par to vārdu šiem ir cits tāds, jā.
Nē, iet runa par to, ja tu apsaimnieko iekšu āru, tad tu par to rūpējies, jā. Bet tad vienkārši, kam mēs to naudu dodam?
Jā, piekrīt. Lāciņš, kurā ir ko padarīt, jā, tas ir daudzām nekam attiecās.
Nu, aprastā bija ļoti skaisti, mēs klausījās arī iekšu, ārā, mēs rūpējamies par to, bet arī par iekšu. Par iekšu ir kurā gadījumā jābūt izvērtējumā, ko viņi iekšā apsaimnieko. Jo tur ir bijuši ūdens no policija, elektrības problēmas, ir dūma lietas un tā tālāk. Un nezinu, kas par ko atbild, un nezinu, kā tas viss notiekās. Lampas nevaram nomainīt, nevaram sakārtot ar pāriem īrniekiem, lai tad būtu ok. Tā, nu, ir tur daudz savīgi jautājumi tajā.
Tā, vēl ir kādi iebildumi ir priekšlikumi. Cik iebildumi nav, tur lūdzu balsot, kas ir tās tāmi projektā.
Šim pasākumam ir nepieciešams finansējums, iemaksas par darba vadītājiem un atvaļinājumu izmaksas kopā cilvēkiem ar invaliditāti. Vietrība līdzvērtība plānot ir divi darba vadītāji un divas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti. Kopējās izmaksas 2807,70 €. Vietrībai radošo personīgu klubs līdz plānota viena darba vieta. Cilvēkam ar invaliditāti kopā minūte iespēja nodarbinājumu komunistiskā terorismu atbalsta politikas fonds. Tāpat kā citām biedrībām nodibinājumiem piedalīties lupu un notu pašvaldības izsludinātajā iniciatīvu konkursā. Līdz ar to, ko mums jāicina noraidīt finansējumu izšķiršanu.
Jā, man beigās, ka tu noraidīgi ļoti vienkārši, protams, neatmās nav piedalījušies ne mūsu konkursām, bet vai mēs visiem runājuši, beigās, ka tas, ko viņi dara, ir ļoti svētīgi, un otrēc viņu apmanāties, varbūt tomēr, ka tas kaut kādu iespēju atbalstīt, un es pastāvies nākamā jautājumā, mēs visāds apstāvienas, es neesmu pretim mūsu atbalstam pašvaldības, mūsu pašvaldības esošās, visādi mūsu biedrības esošās, bet tad tur visādi vēl vienopietnāk, droši vien tie pasākumi, kad valsts likās, ir bijis bērni.
Sibīrijas bērni nav mēs godam epizātījiem
abiem. Nē, tie nav Sibīrijas bērni, un es arī godīgi sakot ar smagu roku balsošu par šo lēmumu, tāpēc, ka noteikti tad uz nākamo reizi viņiem jāsazinās un jāpalīdz viņiem, lai viņi precīzāk var iesniegt šo te visu nu, pieteikumu projektam, jo tas, ko viņi dara, šis fonds ir vienīgais. Ka šādus te materiālus apkopu un darbu dara, tā kā tā ir mūsu atmiņa.
Mēs arī nekam neko konkrēti neprastu.
Vienkārši varbūt tās līdz domas sēdē varbūt var vienoties, kas konkrēti viņiem ir vajadzīgs. Jo mums deputātiem gribētu zināt tādēļ,
ka mums ir sadarbība. Tas nav ir vienīgs,
jāsaka, jūs visu laiku kāpēt uz vienu un to pašu krāpēt. Vienkārši mainiet.
Mēs viņiem prasījām atsūtīt konkrēti, ka mums vajag grāmatai, kā vajag finansēt, tad mēs kaut kādu vienu grāmatu turies notiekām.
Tas ir konkrēti šogad vietā. Konferencijām divām galvenām, ka nav tāda konkrēti nebūtu.
Jo nav tās tāmas, tās sums.
Nē, kā pīdē jābūt, tikai tas, lai viņi...
Viņiem ir sazināties, vai tikai uz vēstules pamatīt?
Tomēr sazvanīties, lai...
Visiem visu. Bet mēs pagājuši, kad esam arī teikuši, un katru gadu mēs tādā sākumā ir ārsts iniciatīvas, iniciatīvās viņi varētu uzstāt.
Viņi līdz šim, lai stāno dēļuši visām pašvaldībām izsūt, un mēs katrs pirms tam esam vienkārši laimuši, kurš tas 100, kurš 300, kurš vairāk. Vienu gadu bija konkrēti, kad
pašiem ir jāsaka.
Bet ja mēs esam lēmuši kādreiz 100, 200 vai 300, kas mums traucē, šobrīd ielikt 300 eiro un ejam tālāk, nu arī mums atbalsts.
Vai tam vajag kaut kādu tāmu, vai tam
ir ja mums vajag tāmi, tad tā ir cita lieta, tad ja varam piešķirt atbalstus tā, tad var arī tā inicitīvas arī. Tas, ka viņas ir bez
cita. Viņi jau konkrēti neras, viņi arī par mūsu cilvēkiem, kas dzīvo mūsu novērts, ir pašā grāmatā, un tur viss ir, cik ir informācija varētu savāk, viņi ir arī atrasti.
Jo skolām traucē.
Lai jau formulēs biedrības aktivitāšu nodrošināšanā, jūs varat kāpēc?
Ja to var noformulēt juridiski, nu kāpēc neies nav?
Varbūt tās tiešām atlūt pagaidām šo jautājumu un palūt viņiem sagatavot tāmi ar konkrēti, jo nu... Viņiem jau nevajadzies nākamēs.
To jau vajag sazināties, ja nav?
Jā, prasti.
Jebkurā gadījumā vajadzēja sazināties un noprecizēt, tad tomēr mēs esam gatavi atbalstīt.
Jo, tas ir tāds.
Nu, tad ir viens pirkšanas pašlaik, nezinu, atturēties un uz februāra mēneša sēdi apkārtot sazināties un papildus informācijas. Kaut
vai tādā grāmatā? Jā. Jūs tas ir tas iksas?
Nē, mēs tā nometam, nometam.
Atlikšanu un izskatīt februāri.
Tā, tu. 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 Tā, tu.
Kamens apmēs, ir būs
pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārp
Es vārās.
Labi. Viņi arī pār.
Apšķirt jautājumu par finansēju nevalstu organizāciju investīvām.
Nevalstu organizācija iniciatīva pieteikuma konkursam tika iesniegt periodā no 22. Gada 1. Oktobra līdz 31. Oktobrim. Saskaņā ar 22. Gada noteikumiem kārtību, kādā piešķirt tuku novadu pašrūpības finansēja nevalstu organizāciju iniciatīvā. Šajā periodā tika iesniegta 74 iniciatīvas no 39 pietrītām. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts ar mērķi atbalstīt nevalstiskās organizācijas aktivitātes sabiedriski nozīmīgu projektu pasākumu īstenošanā pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicināt sabiedrību savstarpējo sadarbību, pašvaldības segment iedzīvotāju aktivitātes attīstību novadā, stiprināt iedzīvotāju vēlmi darboties sabiedrības labā, un caur NPO iniciatīvām apliecināt piedrību Tukuma novadam, kā arī veicināt Tukuma novada atpazīstamību vārpus Tukuma novada administratīvās teritorijas. Pie izvērtēšanas katrai iniciatīvai tika piešķirti kārtas no murs un izlozes kārtībā, iniciatīvas tiek nodotas izvērtēšanai komisijas locekļiem. Katru iniciatīvu vērtē nemazākā 5 komisijas locekļi, aizpildot vērtēšanas tabulu, kur jūs varat redzēt. Komisija darbām sabiedriskajām organizācijām izvērtē 74 iesniegtās iniciatīvas un rekomendē finansiāli atbalstīt 72 divas novērtot. Komisija aicina piešķirt finansējumu atbalstītajām iniciatīvām 75406 eiro. Apmērā no 23. Gada sabiedrisko attiecību marketinga nodaļas budžeta. Noraidītās iniciatīvas ir Kandavas novada pensionāra biedrības iniciatīva izglītojuša iniciatīva Lietuvas Holande, pamatojoties uz neatbilstību noteikumu 6. Punktā minētajiem mērķiem un pensionāra biedrības Jāntils iniciatīvu piektīvu Lietuvas senāta lokālo ansamu sadziedāšanās svētki, pamatojoties uz noteikumu 25.7. Apakšpunktu, kas paredz, ka pašvaldības finansējums netiek piešķirts iniciatīvām, kurās nav paredzēts NBO, pašu finansējums vai citu piesaistītais finansējums. Zemāk šīs iniciatīvas ir apskatāmas un vērtēšanas apkopojums projekts teicu ir pieņemama.
Savamies vēl iepriekšējās komitejās skatījāmies, vai ir kādi iebildumi precizējumi. Jā, cik precizējumi nav, tad būtu būtu Ko saka to slēmu projektā? Tā mums izzīt, kad mēs ko...
Tā vai ceturto pogu vēl izgājis?
Tā mums tad nepiedalās šajā jautājumā. Paldies, un nokvalstāšu par... Paldies pārējiem pie nākošā jautājuma par valsts budžeta metodotāciju mākslinieciskiem amatiem mākslas kolektīvu vadītājiem. 23. Gadā valsts finansējums. Lūdzu, Sandra.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par valsts piešķirtās mērķtotācijas sadā mūsu amatiem mākslas kolektīviem. G1 kategorijā tātad ir divas lielās iesmestāk nozars pori un dzeju kolektīvi. Un G2 kategorijā ir papkāli ansāmi, folkloras kopas un vēl citi kolektīvi. Kopējā piešķirtā summa mērķtotācijai 36401 eiro mums atbalstīt.
Tā, kolēģim jautājumi. Šī valsts nav lielajiem pašstādības politīviem. Tur šā ir sarakstiņš, kā šis finansēts pienākās. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad priekšlikums ir vairāk balsošana. Par Tukuma novada attīstības programmu tiks 2028. Gadam rīcības un izcīnības plāna aktualizācijas lūdzu bija.
Pašvaldība biedrības un arī notiekuma
neretākā reizi gadā ir vajadzīgs aktualizēt rīcības un investīciju plānu. Tāpēc šobrīd pagājušā gada martā apstiprinātais rīcības un investīciju plāns tiek aktivizēts, pamatojoties uz lietām šobrīd kļūst skaidrākas gan samu noteikumi, gan arī iekšējās darbības jautājumi un līdz ar to un diezgan pagrūti arī pagājušo gadu gāja visā šajā plānošanas dokumentā izstrādes laikā. Šobrīd kā jaunas investīcijas ir 13. Man bija zaļā krāsā pielikts klāt, lai tās varētu jūs atšķirt skatītam. Un tad ir precizējumi taisni pie šiem investīciju aprakstiem. Tie precizējumi ir taisni vairāk pamatojoties uz to, ka ir skaidrība, kāds ir prasības ministru kabinetu noteikumos un labdlīnijās uz projektu iesniegšanām, un tad lai attiecīgi uz to brīdi būtu pareizi.
Varbūt tās šajā plānā var uzreiz arī nevis lampes un džūkstas pagas pārvalde, bet atdalīt lampes pagas pārvalde, džūkstas, lai nav pēc tam atkal jāmaina. Ja mēs jau tagad nokumā jau zinām, ka būs atsevišķas lampi un džūkstas, lai nav tad kopīgi tas viss.
Tur bija pa dīķi, tur bija vienā punktā ielikt par pašādību cēku, neko paaugstināšanu, lai tur ir viena. Tā punktu mēs tikai nosadzam lielā cektā, ja tur ir tik detalizēti, ka kāds atvišķis objekts.
Jo ikā, ja tur ir vairāk jautājumi, kaut ko prasīt, to apvienot, konsolidēt, varbūt pa vairākam pašā, bet no tā, lai tur paliek. Bet, kā vajag?
Tās divas, kas piekrīt atsēk, ka tie ir jāsadala, kur jums ir to tad precizēs ar CD.
Tad ir CD, jā. Man ir jautājums, ka tādā ātumā jāatbūt pils jūnas ir te kaut kur iekšā vai nav? Ir jāatbūt zaļu vai zilnu. Nē, tas jau ir. Jo, ir jau senā. Jā. Tas paldies jums. Vecs jau jau ir nāk jau tie sami nepārtraukti serkuti noteikumi uz tādu, ka kā ir kādā samā varēs ielīst.
Šis saraksts, protams, ir vēlmes saraksts 50 miljoniem kaut kur, jā. Bet tas saraksts mums ir kaut kā veidots vai salikts prioritārā secībā vai vienkārši?
Nē, viņš ir vienkārši tagad, kādā projektā ir iespējams kaut kāds naudas dabūt, tad vienalga mēs atsaucam un šiem vienalga kurā.
Tas ir skaidrs, no mūsu prioritātes šie pasākumi, jā.
Šī ir šeit nav, bet mums ir budžeti došiet, ka tas ir tā konkrētā gadā, jā.
Jo šeit ir viss tāds, tā kā saka, tā sakuma grāmata, kā mēs saucam savu laikā, kad viss darbi iekšā, jo tad, kad atvērās kaut kāds projekts, tu jāpārās šo projektu, lai var atsaukties, tāpēc, kur varbūt vietām kaut kāds sarasīt arī darbi, ko mēs tur jums vispār
varēs. Tā ideja, jo vairāk, lai sagatavot uz jaunu plānošanas reģionā, mums ir kā vajadzīgi kaut kādu projektu, ja mēs sagatavošanas procesu saucātu gatavi, tad, ja mēs jau
ir jau saraksts, kurām programmām var startēt, tad arī es jau lēmījām, kurus projektu virziek uz izpēju, kurus projektēšanu,
šitais ir vairāk nepieciešams, lai gadījumā jāatkarās kā programma, jo, ja nav, lai mums programmā iekšā, ko mēs gribam starstēt, tāpēc mēs netiekam tālāk.
Bet pie tiem turismu galvenētiem, tad arī kaut kur tomēr to vecpilsēt nevajadzēja iekļaut?
Jā,
mums arī
būtu,
mums
arī šajā plānā.
Nu, tur šobrīd viņš ir likt kopā vadoties no speciālis, no iestāžu, no dotajiem materiāliem, tur tādu milzīgi radošu un no kaušas puses tā kā nesam.
Nu, man jau liekas, tur tā darba ir tik daudz, mēs tur varētu padarīt, visi būs laimīgi. Varbūt var vienīgi par lūkumu, varbūt arī Ingrīda vajadzētu apnāties.
Nu, kurā te ir parādījies, teikšana vēsturiski dārzi un parki, kā tu nebija dzirdējusi pirms tam tēmu, nu, bet vēl spalsētu šeit nāc.
Dārzi un parki, nu, tu esi tikai tika stūkumā?
Jā, tur ir durga, ir minēta, kā ir citi, un tas ir ļoti labi, jo mums ir tā pilsēta vienmēr tieši stūkumēs pilsētā sāku.
Jo
šobrīd nāca ieteikums no muzeja aktualizēt to, kas bijis iepriekšējā plānā, bet tā kā īsti nebija šajā par Harmonijas ielu 7 un par apkārtējās tās teritorijas labiekārtošanu. Tas jau ir jau tajā vecpilsētas daļā, bet nu, tā konkrētāk nosaukt kā vecpilsēta, un tur, nu, tur ir droši vien jāiziet uz kādīgi plānus redzējumu, ko tur.
Plaši tie apraksti, tad es domāju, vienu teikumu viņu tu varētu iekļaut.
Tā, domāju, ka priekšmēs varētu pilsētas to.
Tas pilsētas, kas lāk ir par kaut kādā.
Jā. Jā, citu un priekšmēs tur nav. Jābalsā. Mēs domāju, šeit precizējās. Tā. Balsojam. Lēdz balsojam. Visi nubalsojuši par to visu pārējās, ka nākošā jautājuma par līdzinās tēmas ietīk, kam tās novada jauniešiem projekta mozāks.
Pietrīkas. Kandals novada jauniešiem ir saņemts iesniegums, kurā viņi apraksta, tā ir tiesnieguši projektu jaunas starptautisko programmu aģentūras programmā apsaudētās korpus. Projekta nosaukums ir Ozons. Projekta plānotās izmaksas ir 7538 eiro. Projektā paredzētas dažādas aktivitātes, nu, jauniešu dažādas veselības veicināšanai un sociālās līdzdalības aktivizēšanai. Viņiem projekts ir apstiprināts un ir apstiprināta mērķa dotācija 100% apjomā, tas ir visu 7528 eiro apjomā. Bet pēc līgumā noteikumiem ir, ka projekta īstenošanā tiek saņemts priekšfinansējums 80% un tad, kad ir noslēgumā atskaite iesniegta par projektu izpildi, tad saņem šos atlikušos 20%. Un tāpēc biedrība lūdz šobrīd līdzfinansēt ar 1507 eiro, 40 eiro. Ar nosacījumu, ka pēc projekta īstenošanas un apstiprināšanas jūs šo summu saņem atpakaļ un atmaksā pašvaldībai. Tāpēc lūgums ir atzināt to no attīstības nodaļas šī līdzfinansējuma budžeta. Viņa tā aizņemās, jā.
Vienīgais runāja, ka šādā varētu atskaitot nākamais gads, kad tā nav varētu.
Nu jā, jo projekts iet līdz nākošā gada janvāra vidū. Tad visticamāk, kamēr apstiprina atskaiti, tad...
Tā ir ierakstīts vienu mēnešu laikā, kad jūs iesniegt, atskaišā, tas varbūt nākošu gadu, varbūt aizmāk.
Nu, ja viņi ļoti ātri norealizē un to paspēja, vēl ir otra puse tieks,
tādās un
Vai tas ir vispār tas, kas 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 ir visp
Par atbalstu projektiem tie, kas rodaļ infrastruktūras pilnveidošanu Naimuļu pakaļiem Kurzemes. Cindy, lūdzu.
Jā, šo projektu ir plānots iesniegt partnerībā Laukiem un Jūrai izsludinātajā konkursā. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt rotaļu iekārtu uzstādīšanu divās pludmalēs, Jūrai un Latvijas ciemā, katrā no tām tiks uzstādīti četri elementi. Un projekta kopējās izmaksas sastāda 37 482 eiro 29 centi. No tām publiskais finansējums ir 32 729 eiro 15 centi un pašvaldības līdzfinansējuma daļa būtu 4 755 eiro 14 centi. Tā ir pašvaldības līdzfinansējuma daļā ir ne tikai paša projekta līdzfinansējums, tur ir ierēķināts arī jau ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, un kā arī obligātās pēcstādīšanas pārbaudas saviem lokļiem.
Nu, šis dzirkārņa tips naudas, tas viņamā pretendē tikai dzīvi pagars, tā ir jāņem
no
lapušas simtas.
Nu, no mums dzīvi un vēl jūrmā.
Jā, man savu laikā nebija, tad mums tikai piešķi atnojam kaut kāds finanšu līdzekas jūrmumas samam darbībām. Bet paredzēt divi vienādi, jo tie laukumi viens engušu kāds, tā viens laukums ir projekts. Prieši mums atbalstīt. Vienu valstu šāds intervāla apsūtināšana un apsūtināšana.
Jūs sagatavījis projekts par mēnešālu intervālu katalus apsūtināšanu. Tā kā darbinieki individuālā mēnešāla tiek noteikta saskaņā ar mēnešālu darbības darbinieku amatam atbilstošo mēnešālu grupas intervālu, šī intervāla ietvaros nepieciešams apstiprināt intervālu koeficientus un saskaņā ar tukuma novedrumas noteikumiem par atlīdzību un sociālajām garantijām, tukuma noved pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Sesto punktu doma nosaka izpilddirektoru, izpilddirektoru vietnieku, iestāžu vadītāju darbinieku mēnešālu intervālus un apstiprina doma. Pielikumā ir tabula, kur šī integrāla ir izteikta koeficientos, un raisinot ar mēnešālas bāzes mēnešālu, tiek iegūta šis mēnešālas apmērs. Integrāla tabula stātos spēkā ar 1. janvāri, un attiecīgi šīs te tabulas tiek aprēķināta alga katram darbiniekam. Protams, ņemot vērā izvērtējumu un atbilstoši pienākumiem kurā grupā vaši uzdrošināties. Arī informācijai ir tabula, cik tas ir eiro, bet stiprina koeficientus, lai turpmāk nebūtu pārpratumi, kā iegūst eiro summu.
Paldies, jautājumi. Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu.
Tikai papildināt, ka šī ir rāmja apstiprināšanas un attiecīgi par amatu atstāks cilvēkiem, ko izrunāsim, ka tiks precizēts tas augs savas, kas visiem tika aizsūtīts, iepildīts, vai šīs izmaiņas un attiecīgi aizsūtīts galvā.
Tā, viss man balsojuši par. Tā, nākšēt prātslēgas amatu, kur man pašādības noteikšanā. Agnes.
Jā, labdien. Es sveikamot lēmu projektu par atklāju šamatu noteikšanu. Saskaņā decembrī strādē apstiprinātajiem attiecības noteikumiem. Noteikumu C izvēršanu to tā punktu, doma ar lēmu nosaka atslēgu samitas, un atslēgu amatu noteikšanai ņem vērā tāds kriterijs, ka amatu izpildēji nepieciešami tāpēc pirku īpaši pieprasītā rētu pieeja procesīvi specializētas, amatu pienākumos ietilpst iestādes sardībai kritiski svarīgu funkciju un darbinieku piemīt nekās mēs tādas spējas, prasmes un kompetences. Un atbilstoši tirgus tendencēm 2023. gadā būtu nosakāmi atslēgas amati kā būvinspektors, arhitekts, būvinšnieks, galvenais ietekmu speciālists un ietekmu speciālists.
Sākot un domāju par IT, bet IT mēs to jūnesam sakārtošu interpecālus, un šis sāksts ņem tārā palaikas iespējami 5 amatis. Liekas kolēģiem jautājums. Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Labas lēdzu. Un sociālajām garantiem un no pašvaldības darbītiem. Tā, Agnes Lūdzu.
Jā, kā jau teicu, šo komiteju runājāt, ir arī jāatbūt atlīdzības noteikumus, noteiktie koeficienti Lūdzu priekšsēdētājiem, Lūdzu priekšsēdētājiem vietniekam, un deputātiem, kā arī Lūdzu komitejas priekšsēdētājiem un deputātiem. Priekšsēdētājiem būtu 3,6 astoņi.
Priekšsēdētājiem
būtu 3,5. Vietniekam būtu 3,3, un tad attiecīgi tālāk paliek tās izmaiņas, kas ir
3,5. Tad kā
uz domu kīti izrunājot, ir domas priekšsēdētājiem 3,5 koeficients, vietniekam 3,3 un pārējā deputātiem komisija vadītājiem paliek tas, kas attiecīgi ir sarunāšana. Tiek papildināta viena amata vieta, IT speciālisti, kas tiek
pārcelts no Kandavas apvienības, slodzi tiek palielināt un pārcelts uz Kandavas apvienību un datoru sistēmu tehnicisku. Arī tiek papildināts par vienu amatu vietu, kas pārnāk no muzeja un bibliotekas. Kā izglītības pārvaldē tiek precizēts centra vadītāja sēnu līmenis, tiek papildināts ar pieaugušo tālāk izglītības centrā struktūrā ar amata vietu pieaugušo izglītības koordinātors, kuras slodzi, kas pārnāk no jaunpēc un viesaku pārvaldes. Turpuma pirmskolas izglītības iestādē Taurinē, kas tiek palielināta slodze speciālajiem pedagogam no 03-04. Turpuma bibliotekā tiek izslēgta datoru sistēmu tehnikas, kas pārnāk uz administrāciju. Tāpat arī Turpuma muzejā datoru sistēmu tehnikas tiek izslēgta. Turpums un Degulas pagastu pārvaldē bibliotekas amata vieta apkopējs tiek pārcelts uz Turpums un Degulas labiekārtošanas struktūru vienību. Jāntums un pagastu pārvaldē tātad tiek pieaugušo izglītības koordinātors tiek izslēgts un pārcelts uz izglītības pārvaldi. Precizēt amatu mājas vadītāja sēnu līmenis. Smācis pagastu pārvaldē nemācīšu komentēt. Tur, manuprāt, ir mainījās tikai nosaukums sadalīt.
Konceptu mēs tur spēlēt, kas
nav. Tas ir saskaņā ar amatpienu mākslu un kultūras nav izvērtēšanas komisijas lēmums, tik iesniegt šie grūzījumi un vadoties par šī protokolu attiecīgi šajā te amatu vietā, tiek mainītas konceptu mēs tur. Kandavas un pagastu apvienībā tiek izslēgta amatu vieta atsākais datārtīgo administrātors, kas arī pārnāk uz administrāciju un Kandavas kultūras sporta centrā. Grozījumi amatienākas kolektīvu vadītāju amatos, papildināta sieviešu vokālā ansambļa vadītāju amatu un bērnu vokālās grupas Kandavas turnes vadītāju amatu.
Kādi jautājumi?
Tur tajā sarakstā pēc nemētīja speciāls.
Jā, tāds jūs jānoliek nost, jā, stāk, tā bija. Tā bija tas ir jālabo.
Par tiem kapu uzraugiem ir tiešām 3 gadu, vai vajadzīt uz pirmus tāds jūtas?
Tie ir pārņemt attiecīgi kapu uzraugus un no kapu uzraugiem. Tā komunālās modēs arī tā ir pārņemt.
Tas ir lētāk nekā tādā cieļa iepirkumā un to darbu.
Jā, izreikināts antras sarežģījumās pasaules visām šīm izmaiņām. Tas ir saistībā zemniecības pārņemšana.
Gan to, ko mēs neiepēc, izņem ārā kāpus un ceļusīgas ir šādā veidā iznāk. Lētāks nekā tas ir bija skrīdzi un
kāpšēja. Kā par atšu sarīkšanā?
Tas
ir
vārts. Tā, vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad sākam balsot.
Thank you.
laivu.
Jā, mūdien. Ir sagatavo divu maksas pakalpojumu. Cenrāži, pirmais ir viens punktās mārķis pats pārvaldē. Ir precizēts iepriekšējā sēdē apstiprinātais maksas cenrāžu lokēmikas muižā ir papildināts ar vienu talpu, kas nebija iepriekšējā, kur ir trešajā ēkā 88,1 kvadrātmetrs, kas nāk klāt uz iznomāšanu. Un tātad ir precizēts ar šo papildus talpu un ar cenu. Par šīm ēkām, ne par šīm telpām, tad viss kopā ir 1219,56 centi ir aprēķināts šī nomas maksa.
Atkāpēju, tad notēlā šodienas muļšsatiks ministrijas ar mums ir iekšā apvienāts, ka mums jānotur šī 1500 kvadrātu metri visu laiku ar muzeju. Muzeja eksistence ir telps.
Jā, ir kopā 1500.
Jā, viņa maksa ir mazāk, kad lielāks laikā gribējām, runājām ar satiksmes ministriju, lai nodod mūsu parādību, bet noteikti, kas atstāvēt savu rēku, un vienmēr no ministrijas nāk nav īpaši. Tā, un otrs ir par kaudu sēdināšanu.
Jā, otrs ir sagatavots par pancināt raudu maksas pakalpojumu darbinieku ēdināšanu, jo iepriekšējais ir apstiprināts 19. Gadā, un tagad ir saistībā ar to, kad ir pagājuši, kad ir aprēķināti jauni šie pancināt raudas izdevumi, un ir sarēķināti pēc šiem izdevumiem, kāda ir šais raudas uzturēšanā, ir izmaksā katru ēdienu, tā ir izdēja pancionātā, tas ir darbinieku ēdināšanā. Atcinu reiziņu
paistiekas. Tas ir cilvēks aizsaka, ka darbinieks paistiekas.
No noteikuma atļaušiem aprūpas iestādes darbiniekiem arī ēst.
Tas ir labi.
Nē, bet jāmaksā
nebija
atsevišķi
nav, tad kūmīt balsot.
Jā, no. Jā. Tas ir par fizikas
tīkstās. Nā, es jūs jūs paldies, pārējiem pie nākošā jautājuma par pašvaldības finansēju. Līdzfinansējumu, kam īpašam Dalsīlu 35 pieslēgšanu centrālā dienas
ir saņemts 2022. Gada 20. Decembrī Edgara Dentriča iesniegums, kurā viņš lūdz līdzfinansēt kanalizācijas pielēdu izbūvu Talas ielā 30.5. Edgars Dentriča ir nekustumā
īpašība.
Vārdus vairs nedrīkst.
Vārdus neminēt.
Edgars ir pretendents nekustumā īpašu un īpašnieks. Nav parāds par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdens saimniecības pakalpojumiem, ir deklarēts šajā dzīves vietā. Mums saskaņā ar kopējo dāmi 80% pienākās pašvaldības atbalsts. Un tas ir 1058,06 €. Jā, kādi jautājumi?
Šajā mājā visiem ir pieslēgts, jo viņš ir dzīvoklis sadalīts īpašums sadalīts?
Viņš ir sadalīts dzīvoklis, jā. Uz šo jautājumu es neatbildēšu, vai viņam vienīgam nebija, vai vēl tur kādam nav pieskārts.
Tas jau būtu loģiski, ja pievēlēt pievēlēt pie mājas, tad ir
vairāk vienlaicīgi, jā, un skatam atsakumā.
Noslēgums, jā.
Mums ir bijuši tāds gadījums, kur daudz atsveši tās nākās. Precizējums un sēdējās. Jā. Labi. Kāds jautājums? Jā, nāk, tas jūs sākam balsot. Yes, I'm not. ir ekonomiski un atbalsts jau 11 gandā izlaišanu centrālē. Nav. Tas ir līdzīgs lēmumu projekts un izsumums ar institūsas 5,52 €. Lūgums atbalstīt 60% no kopējām izmaksām. Lēmums projekts izveikšanas ir precizētām 1675 kopējām un mēs ar 5,52 € atbalstām.
Komitējās.
Komitējās izskatīt.
Sastāvam un neapbūvēt zemes vienības, 2 hektāru platībā, tad skaitā 1,97 hektāru tūmāja platība. Zemes vienības katastrāla vērtība ir 218 €, nekustamais īpašums nav iznomāts un nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tirgus vērtība ir 9600. 2026. gada 17. janvāra īpašuma apsaimniekošanas komisijas sēdē tika ierosināts virzīt izskatīšanai finanšu komitejā un domē, nosakot sākumu cenu 10 000. Apstiprināt visos noteikumus, lūgums pievienoti un izsolas norise no 10. februāra līdz 12. martā. Apgrūtinājumu visiem tātad atrakstīt visos noteikumus.
Kolēģi par jautājumu? Nav. Nav, tad es esmu balsojumu.
Paldies par aplēksumu.
Lēdzu. Mēs esam pārējiem pie nākšu jautājumu par pašvaldības. Kustamās man. Tātad numurs 7864 izsūlē ir otro izsūlē. Lūdzu.
Īpašuma apsaimniekošanas privatizācijas komisijas no 13. decembra līdz 2. janvārī tīkotajā automašīnas par korpusu C maksa rekordīt numurs 7864. 2004. Gada izlaidums netika autorizēts neviens dalībnieks, līdz ar to izsole atzīstam par nenotikušu. Tirgus vērtība automašīnai ir 600. Pirmās izsoles sākuma cena tika noteikta 700. Komisija apsaimniekošanas 17. janvāra sēdē ir ierosinājis samazināt par 20% pirmās izsoles sākuma cenu un noteikt otrās izsoles sākuma cenu. Tātad ne mazāk par 570, tāpēc ja jūs varbūt lemjiet savādāk. Un tātad lūgums atzīt komisijas šo pirmo par nenotikušu un uzdot tātad rīkot otro izsoli ar sākumu cenu 570 ar izsoles norisi no 10. februāra līdz 20. februārī. Jūs
varat atcelt jautājumu, sakat, ja šī izsoli arī neaizdīt, tad mēs varam tam atcelt izsoli un lai tad varam aizsūt uz jums. Man ir tā vienīga mašīna, kā piemēram, kas varētu līdz Ukraina aizbraukt.
Nu, bet tad ir vēl viens jautājums. Šobrīd mēs pieņemam kā pārziņu savā štatā, lai tiešām viņas ir tik kritiskā stāvoklī, ka, ja viņi var aizbraukt līdz izdzīvam, vai ir kā
pārziņu?
Nevarīgi man kāds?
Nē, man ir doma, kas tā to
Vienu
jau tās ir tos lācis mašīnas, kāds tā ir. Jā. Tu kur tad ir? Tu labi, kāpēc ir tā? 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 Tu labi, kāpē
šo pašlaik ir Krišanas. Pamēģināt tev, lai mums to visuali jau nav, tad Krišanas ir savādā.
Atvaldīju.
Reģistrācijas numurs GAPA 9542 2007. Izlaiduma automašīnas izsoli, otro, kurā netika autorizēts neviens dalībnieks, līdz ar to izsoli uzskatām par nenotikušu. Tirgus vērtība pirmreizējā automašīnā ir 1100 eiro, pirmās izsoles sākuma cena bija noteikta 1200, otrās izsoles sākuma cena tika noteikta 960. Tagad īpašam apsaimniekošanas komisija 17. Janvāra sēdē ir ierosinājis rīkot trešo automašīnas izsoli, nosakot trešās izsoli sākuma cenu 480 eiro. Tātad lūgums atzīt otro izsoli par nenotikušu un apstiprināt trešās izsoli sākuma cenu 480 eiro. Atdursos noris no 10. februāra līdz 2. martā. Par šo te mašīnu konkrēt 140 eiro metālūžņos mēs varam atbūt kalmenā.
Tur arī remontris parasteis ir, ka tas ir jāmetina, nav finiši mums.
Nu varam stīkšu noteikti.
Nu, par kalmenā. Balsojam.
Sastāv no vienas neatrulētas zemes vienības, 12.81 hektāra platībā. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemes grāmatā. Pēc publikācijas mājaslapā tātad ir saņemti trīs pieteikumi, kuri vēlās iznomot šo te nekustamo, bet nomāca apvienojas. Nomāca šo nekustamo īpašumu. Tātad pēc vērtētāja Džūkstes pagasta vidējā nosacītā vietu hektāra tirgus nomas maksa gadā ir noteikti 129 eiro, kas tiks arī noteikti kā izsoles sākuma cena par vienu hektāru, neieskaitot PVN gadā. Un lūgums ir ierosinājums no īpašuma apsaimniekošanas komisijas nodot šo te zemes vienību Naftas Vecs Polus Ventspils 387 km. Mutiskai mums tiesība izsolē ar augšupējos soli, izsoles plānotājā 21. februārs. Pievienots arī mums līguma projekts.
Par jautājumu?
Mums tiesības nav vēl apkūtas izsoles vidē. Un tāpēc arī mums vakar bija mutiskas klātienas garāžu izsoles, pārējās visas ir
beidzis. Vakar mums
vēl visas? Divas, jā.
Visas
divas, jā. Uz vienu bija viens pretendents, kas arī par sākumu cenu tātad ieguva, un uz otru bija trīs pretendenti un...
Viens
iegu, jā, tas pats, kas arī uz labu soli darāt. Bet uz solī, jā.
Ok, labi, tad šī ir mums kīsts, lai par to mums tiesībā. Labi, braukšana, jā. Tā, centra, arī jūs arī izstāstīt. Tas ir, ka Mārtiņš teica par tām mašīnām. Šī arī paredzēta ir šeit kā apsainīga. Pišķi pilnīgi sarimontēta. Es domāju, ka arī otrā izsauga tur ir viens nepiemērts un tā mašīna mierīga. Gādā ir patīkas nobrauks un sasumtas nobrauks.
Nu jā, kā redzat, jāgad arī šai pašā minētā izsolēm un 12. decembrī dotām janvārim netika. Neviens pretendents autorizēts tātad izsolu atzīstam par nenotikušu. Ņemot vairāk automašīniem nepieciešam pašvaldības funkciju nodrošinātāju, tātad administrācijas konkrēti kā tiekšādātājs veids paku.
Komunālā daļā, komunālā daļā, jā.
Tad ir lūkums atzīt tātad šo te izsolu minēto par nenotikušu un atcelt 22. gada 30. novembra domas lēmumu par automašīnas atsvināšanu un pārtraukt automašīnas atsvināšanas procesu.
Tā, jā, jautājumi iebildumi nav, lūkums balsāt. Nē.
Elektroniskajā izsolē ar augšpējušo pieteicās 5 pretendenti. Es atvienojos, juridiskas personas var saukt?
Nē, es saukt.
Arī nē, jā, nav Tātad uzvarēju 4 pretendents, nosolīja augstāko summu 30.400. Bija jāsamaksā tātad šīta summa, un viņa arī tika samaksāta. Samaksāta tika termiņā. Bet tika saņemts tātad atteikums parakstīt šo līgumu, atcīm redzot ar ekonomisko situāciju valstī, kokmateriālu, un tika piedāvāts nākošajam, otriem tātad pretendentam. Divas nedēļas viņam bija laika domāt, bet viņš jau pēc divām dienām tātad sniedza atbildi, kad arī ar šo ekonomisko situāciju kokmateriālu tirgū viņš atsakās un nepiedalīsies tātad par savu nosolīto cenu nepirks tātad šo te nekstumu īpašumu. Līdz ar to ir ierosinājums atzīt tātad šo te rīkotu izsolu par nenotikušu un atcelt 27. jūlija pašvaldības tātad no domas lēmumu par nekstamā īpašu un nāmāju atcerināšanu, pārtraucot atcerināšanas procesu. Uz laiku.
Ja kokmateriāliem cenu lejā, tad nav jēgas, kādu cenu pārtraucu.
Bet viņi cēlēt, ka drošības
nav? Drošības nav, bet 10%. Tad palika mūsu pusē,
jā. Jā, pusotras tūkstots netika atmaksāts, jo tas mums ir atrunāts visos noteikumos, kad ja nesamaksā laicīgi vai atsakās no pirkuma, tad izsols nodrošinājums paliek pašvaldībai.
Jā,
un 10 šitās izsols un jāfilmē
daudz. Daudz neatsakās.
Tad šis nav labais gadījums, bet atveļam pašlaik nedrukinām darbības.
Pagaidām, šobrīd Tukums Siltums nomā no pašvaldības divas zemes gabalus, Astara ielā 6 un Astara ielā 10. Uz šiem zemes gabaliem atrodas Tukums Siltumam piederošas 7 ēkas, un gadā faktiski pašvaldība no Tukuma Siltums saņem 735,56 eiro pastarījo 6 un 112 eiro 44 centus pastarījo 10. Logiski tā, lai izvairītos no šīs dalītās īpašuma tiesības, ir paredzēts ieguldīšanos zemes gabals Tukuma Siltums pamatkapitālā, no ar domu, lai tad viņi kā vienot īpašumu darbotos tālāk. Šis ir tāds, šis ir lēmums pēc par to.
Tas, ka viens ar PVN viens bezpējums?
Jā, bet to varēs varētu īpašumu nodeļināt ar tādu tādu siedevā. Tur ir kaut kāda nianse, tāpēc vienam ir ar PVN un otram bezpējumēm. Kuda?
Skaidrums?
No, laikam neviens no īpašumu nodeļas. Bet, nu, metens, laikam. Tu līdz sadiesti, jā? Jā. Tad es viņu paskaidroju, jā? Aha, labi. Tad ir tāds doma, es ieguldu, lai būtu vienas īpašums. Tāds būtu mani projekts. Lai vispār piekrīta šādam ieguldījumam. Jo, ja piekrīta ieguldījumam, tad labi daļā tālāk ir norādīts, ka Tukums Siltums veids novērtēšanu, saprot, cik tas maksā, un tad ieguldīt kā man. Jā, šeit ir komentārs arī par šo te novembra mēnesī gāja par zemes nomas noslēgšanu no Tukums Siltums par tieši zemes gabalu Astara iela 10. Tad mēs nākamajā lēmuma projektā pēc novērtēšanas norādīsim, ka tas zaudē spēku, jo viņš tika noslēgts ar 10 gadiem. Maira, varbūt paskaidro, kāpēc ir šie te bez PVN un ATVN šie
Tur, kur ir bez mājas, mar mājas, tur ir likumā ir izmaiņas, tur, kur ir ar apūvētie zemes gabali, tas ir ar PVN, tas ir bez, tur ir bez, nu, es izreiz no galas tā nevēru, man jābūt.
Tā mēs pēc savu izdošu.
Tomsē, ir Jozē pievaks komentāri, klāri.
Nu, ja tas atbild patīs, bet tu, ko tu teici, tad visi kārti
māja pievienu kā vērtēju, neko nevajadarīt.
Tā, jā, jautājumu citu nav, tad balsojam.
Ceļu ielu tiltu sarakstā, bet grāmatvedības uzskaitē viņš nav. Tā kā tiltam ir nepieciešami atjaunošanas darbi un uzturēšanas, ir šis tilts jāuzņem grāmatvedības uzskaitē, lai to varētu veikt. Tā kā šobrīd tiltam nav noteikta vērtība, tad lūgums lemt par tiltu uzņemšanu grāmatvedības uzskaitē daudzam vienībās, un pagasta pārvaldes vadītājiem pieaicinot speciālistus noteikt vērtību līdz 28. februārim un attiecīgi pēc šīs te vērtības noteikšanas precizēt vērtību.
Tad būs jāmon.
Cenš ir arī bilance.
Jā, cenš ir arī tilts.
Konstrukcijas vai tehniskie nav.
Tur ir vecs akmens tilts ar arī. Būvēts, jo pagaidzīja tur skalā jāmēs trepjāt vienu aizbraušanu un viņi neko nedarā, viņš pagalām nav cīpās, ka es tas kā uzmētīju uzskaitot, ko mēs tur sakāt. viens vienbītis no, nu, nav, tur ir diezgan sažīt, tā tilts ir tādā, tā upī tādā būtnē, un rozīt runājām ielēt, kad cauteikti vienalga jūs ūdens pārti, un tiltām tomēr tā cauteikti ir lielākā ielēt, un viņš arī, man liekas, arkoniski pieļaut, kādās tas vēl pirms, pirmā pasaka, kāpēc tā cauteikti, un žēli, nograuti un izniec. Lūgums būtu nobalsot.
Saistošiem noteikumiem numur 25 punktā 18.11, kur ēku kodi atbilst nodarbojas ar saimniecisko darbību. Un viņiem ir uz diviem īpašumiem lūgums piemēram 25 putniņiela 2 un putniņiela 2B. Šīs ēkas un platības aizņēmumi ir pēc būvu kodiem ar komerci darbību. Un tad nolikt jau, nu, tad mums ir tie kodi. Un tas būtu piemērot atvieglums 25% pietā mērkā.
Vienkārši mēs runājam pie jautājuma apspriešanas, redzēt izdomu mehanismu, lai mums nav jāskatās katrs jautājums, vai mēs nevaram, jā, bet saistošiem salīt un tikai nosaukt kam, un mēs tagad darbinieki nosacamies, lai viņi to galvājumu un iedod sadāk. Nu, tas ir tikai sākums, ir gatavs, domāju, tur martā, aprīlī mums būs
Jo visi ir tagad jāksies?
Jā, nu, tas bija tas, ko ministrija nostur.
Jā, ministrija lika, jo viņiem te minimis veidums ir jāiesniedz, un mums pēc tam, kad mēs piešķiram atvieglojumus, mums jāievad ir ministrijas veidlapās, kādas summas pašvaldības tiem cilvēkiem piešķir, un tas viss iet automātiski valsts uzskaita, tāpēc viņi neļauj mums automātiski iedevot.
Bet tā, kur tam vienam, teiksim, vienam tam darbībām mums atgūst, mums atgūst un zaimu, kur kādu mums atgūst šajā pārsēdīt.
Tas ir tas pats, ko mēs runājām arī par tiem pašiem kanalizāciju ūdens un pieslēgumiem, tur, kur mums ir ar sastošiem noteikumiem jau modeliģēts tas, nu, vai sakārtots, tad mēs varētu kaut kādā veidā, bet mēs nezinām šobrīd to veidu juridisko, kā mēs varam uzticoties speciālistiem, atļaut viņiem šos te pieliem, mēs jau mums pieliem šīs
izpildīs.
Saistošajos noteikumā atpils viņus.
Nē, no saistošajos noteikumos ir punkts, kurus nodaļa var darīt un kurus var doma darīt. Nu, noteikti gada sākumā mēs viņu nemainīsim, neies uz sabiedrisko apspriešanu. Nu, caur domu tāpat vēl lēmumam, tikai vienkāršot lēmumu.
Tur ir tikai liels jautājums, vai juridiski par naudas līdzekļiem drīkst kaut kas zemāk lēmums.
Bet kā
ir
privāti personām jau viņu lepēc mums
ir. Viņu lepēc mums ir. Mēs
pārbaudam.
Nu, ir jāizdomā, kā nav katru šitais jāskatās. Nu jā, tā ir uzsākam pārspēju. Slēdzu. Mums ir viss pārpaldies pārīgi nākamā atvēr. Indzālēs komisam traujas iesniegumu par rīkstu mīļušu un nozakļāpās.
Arī ir iesniegums no SIA traujas. Nodokļu maksātāja par nodokļu piemērošanu arī pēc 18.11. punktu. Nu šeit ir, var redzēt, ka viņam ēkas pieder vairāk, bet mēs tikai pēc saistošajiem noteikumiem piešķirām divām ēkām. Ne vienai ēkai, mēs piešķirām kantorim, kur ir atvieglojums. Tur, kur viņam ir 1, 2, 7, 1 kaut siltumnīcas un 5 ēkām, mēs divām mēs nepiešķirām. Mēs tikai piešķirām tajā ēkai, kur ir kantoris viņai. Nu jā, un tad
nu, īpašumā ir vairāk lielāks īpašums, bet mēs piešķiram uz aizstošajiem noteikumiem tikai vienai ērtai.
Atbilstoši darbībai.
Jā, atbilstoši darbībai uz aizstošajiem noteikumiem. Jā. Jā. Nu, tikai aprakstīts tajā lēmumā, ka viņam īpašums ir sastāvs ir lielāks, un mēs piešķiram atvieglojumu sev vienai ērtai.
Tā, ka mēs par izsolu un durnēm, mēs saku, nedrīkstam savu šķietas nedrīkst. Tā kā tu uz atstāvi?
Firmām drīkst.
Jā.
Kā tā firma ir īpašana?
Tur jau mēs nerakstām, kas ir īpašana.
Tu var apsīties. Mēs to jau ir noēdus.
Jā, ko jēgu tā noēdus. Tā, jundalu.
Atvieglojums pēc sēstošajiem noteikumiem eksporta ielā 26 un arī tiek pielāns vienai ērkai. Viņiem arī pieder viena ērku īpašums. Atbilst pēc sēstošajiem te minimas iesniegums un vēlības. Viss ir iesnieguši, aizpildījuši. Arī 25%. Mēs lūdzu atvieglojumus pēc 18.17. par tūkstu nodrošanu centralizēt siltumu enerģiju un dzeramu ūdeni. Pēc tā punkta viņiem ir domājumās daļas no nekustamā īpašumā Šlakenbekas kapumā, bet viņiem ir reālās sadalas līgums pievienots. Marija pievienots ir pakalpojumu līgums, ka viņš šos pakalpojumus veidu viņiem. Veids, viņi ir uzskaitījuši, kurā mērkā, kur šo pakalpojumu veikšanai, kurā mērkām šī darbība nodrošina. Tad šī mērkām tiek piemērota 70% un zemē piekrītošajai.
Tikai jau dokumentus, man tas ir
jūs.
Jā, ir saņemts no biedrības 83139 iesniegums ar lūgumu pagarinātu telpus dārīši nonas līgumu, jo līgums tika, iepriekšējais līgums tika noslēgts 2012. gada 28. jūnijā un beidzās pagājušā gada 31. decembrī. Kopējā platība ir 51,7 kvadrātmetri un šīs telpas tiek arī visu laiku iznomātas biedrībai. Biedrības mērķis ir aktivizēt lauku iedzīvotāju piedalīšanu sabiedriskajā dzīvē, uzlabot savas dzīves kvalitāti un veicināt integrāciju sabiedrībā. Tad arī ir aprēķini, pielikumā aprēķins par izmaksām šīm telpām. Lūgums pagarināt šo telpas nomas līgumu līdz 2023. gada 5. februārī, kā arī aicinām biedrību iesniegt 25. līgumā bija 25. Tas jāprecizēja. Līdz 27. gada 31. decembrim pirmajā punktā ir ierakstīts. Bet līdz 23. gadam man ir jānoslēdz vienošanās pie esošā līguma, tāpēc. Jā. Jā.
Jā, projekta mērķis ir sociālā pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Tukuma novadā, kur viena no budžeta pozīcijām ir pārbūve ēkā Celtnieku ielā 3. Tur no budžeta ir neatiecināmā daļa par liftu izveidu pandusu raķiņkrēslu pacelšanu iekārtām un uzstādīšanām par summu 225 tūkstoši. No būdarbu veicējas jāmetnieks ir saņemts iesniegums par cenas izmaiņām, kas pamatojams ir ar būmateriāls atdārdzinājumu un iepriekš neapkārtātu darbu apjomu par kopējo summu 32 000 eiro ar PVN. Ja ir jautājumi par tehniskajām lietām, tad darbs var atbildēt?
Darbs var īsti izstāstīt.
Sanāks, kad iepirkuma pirms iepirkuma uzvarēšana, tas bija 24. februārā notikumiem pasaulē, kādēļ arī sumas mainījās būvistrādē, un pa lielām arī tika konstatēts kaut kāds, kur tāmē, kas iespējams iepirkumā jau tika atpazīmināt, ka iedodas tas tika labojumos iesniegts amatniekam, tad viņš arī tās nelika šajos papildus un sadārdzinājumus. Pa lielam te ir ietverts ailes, durvis logi, lifts, stiklotais veikveļis, no papildu darbiem, kas ir top calls, siltināšana apdara, un sanāk, ka arī iekšējā komunikācijā bija autora kaut kāds jūdes, arī nesveic, kas arī bija jāpielāgojas situācijai, jo tur bija arī ievērtēts, ka jāšprūpē, bet tajās vietās īsti nevarēja, tad arī tika situācija risināt savā vērtē.
Būs rauks apicēties?
Jā.
Būs
rauks
apicēties.
Tad, ja ņemot vairā minēto apstiprinātu papildus nepieciešamo finansējumu būniekam, 32 000 eiro vērtībā, un ņemt aizņēmumu valsts kasē par visu neatiecināmo daļu, 258 000.
Pagājušajā gadā mēs tur pieņēmām to lēmumu par atļauju ņemt aizņēmumu, viņš
cik tālu.
Bet cik tālu viņš ir aizgājis?
Viņš tā tikai aizgājis tālu šo vēlētu.
Līdz pusēja
aizgājis. Šitā jā, mēs pēc ceļa tur nākstam, ka tas pagājušā gadā ir tas daudz izgājis. Man ir kādi vēl jautājumi. Kad kāpēc darbēt pēdējās nedēļās tikai aktivizējušas cerpes?
Gan drīz jau var teikt no šī gada sākuma, ja tur aktīvi notiekas darbs ar dzīvokļiem, kas ir arī un pa liftu, cik līdz laiks ļauj, tad arī mīrzās tādēļ tādu. Tā kā cilvēku skaits objektā ir ievērojami pieaugis, tā kā visu dara pašlaik no gada sākuma krietni uzlabojusies situāciju. Ar aizrādījumiem jau kaut kādu kvalitāti vai kas, kas tiek ļoti ātri ņemts vērā un izpildīts arī.
Jautājumi ir